také přeji všem krásné dobré ráno. Děkuji za milé přivítání Paškovi. A kdo mě zná, jmenuji se Jiří Vaněk, jsem z Tábora, jak už to je zaznělo, mám tady manželku, máme 4 děti a jsem v Táboře ve staršostvu. Když by vás ještě něco o mě zajímalo, tak se můžeme ještě spolu popovídat po shromáždění. A to, co jsem měl dneska na srdci, tak už tady zaznělo, tak při přípravě tohohle slova jsem musel myslet na to, že i v tom dnešním světě, v tom 21. století, stále lidé utíkají ze svých domovů před svými nepřáteli a tam, kde vlastně do té doby klidně žili, kde měli své sourozence, kde měli rodiče, prarodiče, tak vlastně na těch samých místech jim začala hrozit smrt a nemohou prostě jít večer klidně spát. Už to trvá víc než rok, ta situace na Ukrajině. A prostě jsou i dnes lidé, kteří museli odejít ze svých domovů, protože byli v nebezpečí života. A tak jsem právě myslel na ten příběh z Bible, který začíná také takovouhle hrozbou. A jestli to kluci můžou promítnout, z 1. Mojžíšovi 27.41 slova, která říká Ezau, já to přečtu od poloviny, myslím, toho verše. Mému otci se blíží dny truchlení, zabije svého bratra Jákoba. Když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, dala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu, tvůj bratr Ezau pomýšlí na pomstu, chce tě zabít. Tak já nevím, kdybychom si to zkusili představit, asi někdo, většina z nás máme nějaké sourozence, kdyby nějaká ta blízká osoba, s kterou žijeme v té jedné společné domácnosti, nám najednou začala usilovat o život a vlastně by se rozhodla, že nás zabije a teď bychom věděli, že ten člověk je to schopný, že prostě tady v tom našem příběhu to byl lovec, který zabil hodně zvířat a tak se vlastně rozlobil, že bylo jasné, že je schopen to udělat, že my to víme, i ta matka nám to vlastně říká. A když jsme s někým takhle ve společné domácnosti pod jednou střechou, tak těžko může být 24 hodin denně na stráži, aby něco takového se nestalo. Tak to je přesně ta situace, kdy ta maminka jde za tím Jákobem a říká mu v tom následujícím 43. verši, proto mě nyní poslechni, můj synu, i hned uprchni k mému bratrovi Lábanovi do Cháranu. I hned uprchni. A tak jsme to slyšeli, že lidé jsou na cestách, jsou různé motivy pro to, že lidé se vydávají na cestu. Většinou my známe ty hezké, že prostě chceme poznat nějaké jiné kraje a podívat se k moři, ale někdy ta situace je taková, že prostě si člověk nemůže vybrat. Tak to zažíval Jákob a Jákob tedy na nic nečeká, protože když jde o život, tak není čas na nějaké dlouhé přípravy a plánování, na nějaké velké balení a vydává se hned na cestu. A stejně tak se na to myslel, že před tím rokem, že jsme viděli tady ty lidi, jak vystupovali z těch vlaků a měli 2-3 igelitky v ruce, protože když ti jde o život, tak prostě není na nic čas a člověk musí hned odejít, hned opustit to místo, kde má všechny i ty milované lidi, třeba je tam nechá, aby to bránili to město, když jim jde o život. A tak tady ta maminka říká svému synovi, běž do Cháranu, ale to nebylo jako jít třeba z Písku do Tábora, ale to bylo docela daleko. Tipnul by se někdo z vás, kolik je to kilometrů, kolik musel jít Jákob do Cháranu, když mu řekli, a jde do Cháranu, zkuste někdo nějaké číslo nastřelit. 1000, výborně, jste dobrý v Bibli, jste biblisté. Já jsem se díval podle těch turistických map, to už tam můžeme nějak nastavit. Kdybychom šli podle map.cz, jo, tak takhle je to přesně 1324,9 kilometrů až do toho Cháranu, takže je to opravdu dálka, ale když bych vám to takhle ještě rozklikl, jo, musím si to pustit. Tak ono vlastně asi je to teda těch 1000, není to těch 1300, protože oni to vedou na těch mapách CZ takhle přes tu horu Hermon, asi kvůli nějakým krásným výhledům, ona má asi okolo 3000 metrů, ale určitě bych řekl, že ten Jákob šel okolo moře, takže si myslím, že to opravdu mohlo být těch 1000 kilometrů a ještě vidíte, že on přichází, jako je podle těch map CZ od někud ze severu, ale přitom on měl přijít z jihu, tak jenom jako na dokreslení, že to bylo teda o něco méně než 1324. A kdybychom si to měli představit, kam bychom měli dojít, co vám by řekla maminka, kam máte jít, tak by to bylo třeba do Dánska, do Kodaně. Seber se synu, běž do Kodaně. A nebo kdybyste šli na jich, tak by to bylo třeba někam k Římu. A já jsem tady byl naposledy 17.7.2022, nevím, jestli se na to vzpomínáte, měl jsem také o Jákobovi, to jsme měli o Lábanovi, jak tam měl ty strakaté a skvrnité ovečky, tak dnes se právě zamyslíme nad tím společně, co vlastně se událo Jákobovi na té cestě k jeho strýci Lábanovi. Tak bych ten příběh na začátek přečetl z 1. Mojžíšovi 28. kapitoly od 10. verše do verše 29 a ještě první verš, to je 29. kapitoly, takže 28. od 10. verše do konce kapitoly, to je 12 veršů a ještě jeden 13. verš z té 29. kapitoly. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové boží. Nad ním stojí Hospodin a praví. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmnožíš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal. Jistě je na tomto místě Hospodin a já to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň zbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách a postavil jej jako posvátný sloup. Svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům boží. Původně se to město jmenovalo Lůz. Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem božím. Ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Jákob vykročil lehkým krokem a přešel do země synů východu. Tak my dnes, když jedeme na dovolenou, tak máme takovéhle aplikace, tak my to máme celkem jednoduché, jak se dostat od nás třeba i pěšky do té Kodaně, tak by se to nastavili. Jenže ten Jákobův otec, Izák, tak on vlastně v Cháranu nikdy nebyl. Tak jsem si říkal, kdo mu asi tak nějak radil, kudy vlastně se má vydat, jestli je to teda na ten sever, na jich východ, západ. A tak jsem si říkal, jestli vůbec Jákob se potkal s tím svým dědečkem, s Abrahamem, který tu cestu do Cháranu znal, protože on vlastně z Cháranu přišel. A tak vám, protože vím, že jste šikovný, tak mám pro vás další dotaz. Jestli byste věděli z Bible, jestli mohl Abraham vyprávět Jákobovi o té cestě do Cháranu. Jestli tihle ti dva praotcové víry se spolu vůbec potkali. Tak co si kdo myslíte? Kdo si myslí nejdřív, že ano? Tak ať se přihlásí. Nikdo, kdo si myslí, že ne, také nikdo, všichni se zdrželi. Dobře, já vám to řeknu. Takže mohl. A teď bude taková malinký, tady mám odstaveček pro ty, kdo mají rádi čísla, takové ty výsledky mého biblického bádání. Tak podle Genesis 25.7 se Abraham dožil 175 let. To je důležité číslo, 175, pamatujte. Teď podle Genesis 21.5 Abrahamovi bylo přesně 100 let, když se mu narodil Izák. Genesis 25.20 je napsáno, že Izákovi bylo 40 let, když si vzal Rebeku, dceru Aramejce Batuela z rovin aramejských, sestru aramejce Lábana. Takže když to sečteme, tak Abrahamovi bylo 140 let a podle Genesis 25-26 bylo při narození dvojčat Ezau a Jákoba Izákovi 60 let. Takže co nám vychází? Abrahamovi bylo 160, ale dožil se 175, takže ten dědeček mu o tom mohl povyprávit ještě těch 15 let. Vlastně Jákob vlastně v 15 letech mu dědeček Abraham umírá. Takže mohl tak nějak vědět, kde ten Chárán je. A když se ještě podíváme na tu naši mapu, jestli si ji tam pustíme, tak ten náš příběh, kde se to odehrálo, tak počkejte, tak to je tady ta dvojka, mám to tam někde blíž, tady nad Jeruzalémem, to je Betel. Je to asi 140 kilometrů daleko od té Beršeby, odkud on vyšel. A my nevíme, kolikátý den byl na té cestě, ale proč je to těch 140 kilometrů, tak záleží na tom, kolik za den urazil. Čteme, že šel vlastně až do večera, než slunce zapadlo. Takže asi bych řekl, že i ten první den šel od rána až do večera. Přece jenom ten Ezau byl nebezpečný, prostě šlo mu o život, takže buď to teda za den ušel 70 kilometrů, což asi je možné, takže by to byl ten druhý den, anebo ušel, když se to viděli, 47 kilometrů a bylo to ten třetí den. To my přesně tady nevíme, ale každopádně prostě měl už v nohách 140 kilometrů, což teda si myslím, že není málo. A jak říká Boží slovo, tak vlastně dorazil na tohleto místo, protože slunce jí zapadlo. A tam přenocoval. My to možná známe z těch jižních zemí, že vlastně tam to sluníčko zapadá daleko rychleji než u nás. A ekumenický překlad říká trošičku nesrozumitelně, že se tam nějak postavil kámen v hlavách. Když jsem se díval do hebrejštiny, jako co to je v těch hlavách, tak hebrejsky je to sum merašot, takže teď už nám to všem jasné, co to znamená. A ještě vám to řeknu v těch jiných překladech. Všechny ostatní překlady to překládají tak, že si prostě ten kámen dal pod hlavu. Normálně prostě místo polštáře, studijní překlad říká, dal si ho pod hlavu, B21 říká, položil si ho pod hlavu a kralická Bible říká, položil pod hlavu svou. Takže to slovo sum, to znamená něco někam umístit, nejen postavit, ale něco prostě někam dát. A to slovo merašo, tak to znamená to místo, kam se dává hlava. Takže možná také máte, jak někdo má rád hodně pod hlavou, někdo málo, nevím, jak jste na tom vy, ale víme, že Jákob měl rád hodně pod hlavou, protože pak ten kámen musel být nějaký velký, když si z něj pak ho mohl postavit jako ten sloup. A když na tomhletom kameni usíná, tak přichází strašně živý sen. On vidí žebřík do nebe, a vidí, jak tam prostě sestupují a vystupují poslové a zcela jasně slyší mluvit Hospodina. A to tak jasně, že prostě po té dlouhé cestě, že ho to prostě zbudí ze spánku. On musel být horně unavený, ale ten sen byl tak živý, že ho to budí a dokonce on tam zvolá, prostě se zbudí a hned zvolá. Jistě na tomto místě je Hospodin, já to nevěděl. A je tam i s vykřičníkem, bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, brána nebeská. Wow, brána nebeská. Kdo z nás by nechtěl být na tom místě, kde je brána nebeská? A právě tohleto místo, kde se potkává nebe se zemí, kde se setkávají dva různé světy. Takže to čteme v Bibli, že to není žádné sci-fi, nějaká nebeská brána, ale spojení nebe a země opravdu existuje. A není to nějaká zavřená brána, mrtvá, ale je to prostě oboustranné funkční spojení. Prostě funguje to, vystupují poslové ze země na nebe, z nebe na zem, tak já jsem to ještě chtěl ukázat, ten Bétel, protože mnozí už třeba z vás i byli v Izraeli, ale prostě do toho Bételu jsem se díval na cestovkách, tam se prostě nejezdí. Jo, takže abyste viděli, jak to tam vypadá, vypadá to takhle. A když jsem si to hodně přizumoval, tak to vypadá takhle. Takže takhle je ten Bétel. Znalci sci-fi znají, že to je ta nebeská brána. A tak bychom si mohli říct, že ten Jákob, jaké měl strašné štěstí, že prostě zrovna se uvelebí na tom místě, kde je nebeská brána, přímo u toho vchodu, dá si tam pod hlavu kámen, aby se mu lépe spalo, a trefí se tam, kde Pán Bůh vybudoval nebeskou bránu. A my, když se leháme do postele, tak takové štěstí nemáme. U mě žádná nebeská brána není. Ale to, co bych vám chtěl dneska říct, že pokud si to myslíš, tak si na velkém omylu. Ať už jsi doma nebo někde na cestě, tak tam, kde usínáš, tak tam máš také nebeskou bránu. Je přímo v tom tvém pokoji, v té ložnici nebo v obýváku, prostě, nebo v tom stanu, kde jsi, tak jistě na tom místě, jak to říká Jákob, jistě Hospodin je tam s tebou. Bible to říká úplně jasně. On tam přenocoval na tom místě, protože slunce jí zapadlo. On se tam zastavil ne proto, že Pán Bůh by mu řekl, tak teď se tady Jákobe zastav, protože když uděláš a ještě půjdeš čtvrt hodiny, tak prostě tu nebeskou bránu přejdeš a už ji nikdy nenejdeš. Tady stůj dál ani krok. Nic takového tady nečteme. Tím jediným důvodem, proč se tady Jákob zastavil, bylo, že prostě dál neviděl na cestu. Už slunce zapadlo. A kdyby šel třeba v ten den o něco rychleji, co by se někde zastavil, šel by pomaleji, tak by to prostě bylo úplně jiné místo a byl by to jiný kámen, který by se dal pod hlavu. Ale já jsem přesvědčen, že i kdyby to bylo na nějakém jiném místě, takže Pán Bůh by mu dal úplně stejný sen, jaký se mu zdál na tomhleto místě. Pán Bůh totiž není omezen na nějaké místo. My nemusíme jezdit do tohohle Bételu, abychom se setkali s Bohem, abychom prošli tou nebeskou branou. A Jákobovi to tady i Pán Bůh přímo říká. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš. Nikdy tě neopustím. Takže Pán Bůh je s tebou vždycky, ať už spíš, nebo jsi na cestě a je tady v písku, to vás chci pozbudit, tady, kde jste, tak tady máte tu nebeskou bránu, i tady ve shromáždění nebeská brána. I tady vystupují, sestupují ti boží poslové a někdy je to tak, že jako bychom to nevěděli, jako bychom byli trošku podobní Jákobovi, a přicházíme sem a jako by jsme tohleto nevěděli. Jako by tohleto nám bylo zakryté. Ale je potřeba, jako ten Jákob říct, já jsem to nevěděl, ale je to tady. Pán Bůh je tady s námi, je se mnou. Víte, ono, někteří lidé si to opravdu myslí, že jsou nějaká místa, kde když budou, tak budou Pánu Bohu blíž. Když vlezou na nějaký svatý kopeček, takže Pán Bůh se jich tam dotkne, ale ve skutečnosti je to totiž právě naopak. Pán Bůh nás varuje před tím, před vázaností na nějaká naše posvátná místa a místo toho nás zve do obecenství s ním. Přečtu k tomu z proroka Ámose z 5. kapitoly a právě se to týká přesně tohle místa Bételu. Ámos 5.4. Toto praví Hospodin domu izraelskému. Dotazujte se mne a budete žít. Nedotazujte se Bételu, nevcházejte do Gilgálu, neputujte do Beršeby, neboť Gilgál bude přesídlen, Bétel se ukáže jako ničemný klam. Dotazujte se Hospodina a budete žít. Ano, Pán Bůh a ta jeho nebeská brána, tak ti byli s Jákobem na celé té jeho cestě, ale jenom on ji neviděl. Tak to říká Jákob, Bůh byl se mnou a já jsem to nevěděl. Hospodin přitom střežil všude, kudy šel, kam vstoupil. Každou noc, i tu první noc, když uléhal, když spal, tak ji neopustil, ale Jákob to jenom nevěděl. A tak to tajemství je v tom, že my nemusíme hledat nějaké konkrétní místo, kde se setkáme s Bohem, nějaký ten Bétel, ale je to naopak, že Pán Bůh přichází za námi. O Jákobi vlastně do té doby nějak nečteme, že on by vzýval Hospodina, ale Pán Bůh viděl ten jeho život do téhleté doby, viděl, jak jednal, podle toho svého jména, to jméno je Úskočný, ale přesto přeze všechno Pán Bůh k němu spouští z nebe žebřík. On za ním přichází A stejně tak je to s námi, že za námi přichází takový, jací jsme, a oslovuje nás a chce nás přijmout. A když Jákobovi říká, ve tvém potomku dojdou požehnání všechny národy země, tak to jeho potomka najdeme v Novém zákoně, to vlastně ve všech těch rodokmenech, když čteme ty potomky Jákoba, tak to končí Ježíšem Nazareckým. A sám pán Ježíš vlastně připomíná učedníkům, připomíná i nám tenhle ten zážitek, který měl Jákob, a vztahuje ho na sebe. On říká Jan 1.51, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Tak tady pán Ježíš zjevně říká, že teď uvidíte ta nebesa otevřená, teď se to děje, a že on je právě tím naplněním toho Jákobova snu. V něm je ta nebeská sláva, kde se ta dokonalost a čistota z nebe propojuje se zemí, která je poskvrněná hříchem, ať už tím Jákobovým nebo každého z nás. Ježíš je tím Jákobovým potomkem, který je požehnáním pro všechny národy země. A on je tou spojnicí mezi Bohem v nebi a zemí. A je to právě Hospodin, který ze svého rozhodnutí poslal svého syna, aby byl tím mostem, tím dokonalým prostředníkem mezi Bohem a lidmi. A tak ten jedině skutečný a pravý portál do nebe je skrze prolitou krev Ježíše Krista. A apoštol Pavel píše v 1. Timoteovi 2.5, je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. A tak to, co ti chci dneska říct dalšího, že vlastně nestačí žádný ten žebřík, který my si postavíme směrem k Bohu, nestačí žádné naše dobré skutky, nějaké náboženské úkony, ani to, že tady sedíme, ani členství v církvi, to jsou všechno žebříčky, které nedosáhnou k cíli. A my víme, k čemu je takový žebřík, který nedosáhne k cíli. Teď, když máme třešně, ty by byly třeba 3 metry vysoko na stromě, my jsme měli 2metrové štafle, nebo nějaký žebřík, ty schůdky jenom, tak prostě se nedostaneme tam, kam se chceme dostat. A ten žebřík, který my potřebujeme, je ten, který připravil Pán Bůh ve svém synu, v Pánu Ježíši. A ten jediný překlene tu propast mezi nebem a zemí. Tak si vzpomínám ještě na takový příběh, když jsem byl na základní škole, tak jsme měli kurz plavání, tak já jsem plavat vůbec neuměl, takže mě zařadili mezi želvy. Ale jednou jsme byli v té převlíkárně, tak jsem se nějak přimotal do nějaké jiné skupiny, to byly delfíni, a ti už chodili prostě plavat na tu hloubku, my se chodili do té části, kde jsme dosáhli, ale já jsem prostě nějak vyšel s nima a teď ten, se tam učil, nějaký ten plavčí, tak říkal, tak všichni ho jdem do vody, tak tam naskákejte, a teď já jsem nechtěl, a on říkal, tak tam taky skoč, já jsem vždycky takový poslušný, takže jsem tam skočil do té vody, a teď jak jsem neměl plát, tak jsem se tam strašně hrabal, už jsem se utopím, tak jsem se prostě nějak dohrabal, a jaká to byla prostě strašná úleva, a když jsem se chytil toho žebříku, který tam ved do té vody, a jak jsem se ho držel, tak už jsem věděl, už je to dobrý. A dneska je to samý. I dneska ten, kdo ještě tohleto nezažil, kdo se nějak topí ve svém životě a kdo nemá tuhletu jistotu, tak i dneska je ta možnost natáhnout ruku a dotknout se toho žebříku. I dneska je ta možnost přijít k Pánu Ježíši a on nás zachrání, ať jsou ty hlubiny našeho hříchu jakékoliv. Bez ohledu na to, jak moc jsi hluboko v hříchu ponořený, jak se cítíš ztracený nebo opuštěný, bez ohledu na to, jak moc jsi hříšný, v jaké jsi beznaději, jak se třeba cítíš daleko od Boha, tak stačí se chytit toho žebříku a ten žebřík je připravený. Je tady pro nás, a jestli chceš zažít dnes tu nebeskou bránu, kterou lze přistoupit k živému Bohu, tak Ježíš je tou cestou. On to říká, já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. To je Jan 4.6. A ta boží brána je dnes v Kristu otevřená pro každého a on nabízí to zaslíbení své přítomnosti a své požehnání. Jákob tady na to boží slovo reagoval tak, že dává Hospodinu slib, že Bůh bude jeho Bohem. Když Pán Bůh mu splní všechny ty věci, jak si je tam vyjmenoval, takže pak bude tím jeho Bohem. Ale všimněme si na tom, že Bůh byl jeho Bohem ještě předtím. Pán Bůh byl ten první, kdo zaslibuje Jákobovi věrnost. Bůh mu tam říká, já jsem s tebou ještě, než on mu tam začne říkat své požadavky. A on vůbec nečeká na to, že Jákob mu bude něco slibovat. Nečeká na ten jeho slib, že pak on bude jeho Bohem. Ale stejně už mu předtím dává své požehnání. Pán Bůh je tím, kdo oslovuje Jákoba. A stejně tak to máme zapsáno i v Novém zákoně, to je Římanům 5.8. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, a kdo je tady z Avany, tak to může doplnit, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Přesně. Takže i když jsi hříšný, tak Pán Bůh pro tebe připravil cestu do nebe, které se můžeš chytit, která je pevná a nehrozí ti utonutí. A tak potom setkání Jákoba s Bohem vidíme i změnu na Jákobovi. Z toho člověka, který byl úskočný, který vlastně chtěl všecko pro sebe, který uchvacoval, tak najednou se stává ten, kdo obětuje. Určitě toho sebou moc Jákob neměl, měl asi sebou trochu oleje, asi kdyby měl nějaké, tehdy se to používalo i na nějaké léčení, tak stejně ten olej vylévá na ten kámen, obětuje. A tak i ten kámen vlastně může symbolizovat to, na čem vlastně Jákob ležel do té doby, nějakou tu tvrdost, kterou v podstatě, tu tíži té situace, kterou zažíval, ono lež spát s kamenem pod hlavou, to není jako ty naše polštáře. Prostě to je také takový symbol toho odloučení od rodiny, toho rychlého odchodu, toho strachu, který vlastně tehdy zažíval o vlastní život, té tělesné únavy, a vůbec té nejistoty, jestli po těch tisíci kilometrech je tam najde někde v tom Cháranu, jestli se s nimi vůbec někdy setká, s těmi příbuznými. A najednou tenhle ten kámen, to, co ho vlastně tlačilo, to, co měl v té hlavě, tak ten samý kámen, tak on proměňuje v posvátný sloup. Ten kámen, který mu ležel v té hlavě, tak najednou se stává důkazem Boží přítomnosti. Takéž by tohle to platilo v našich životech, že právě v těchto těžkých chvílích, kdy máme nějakou starost, kdy nás něco tlačí, kdy máme něco v hlavě, tak anebo třeba i když jsme pronásledováni, jak to mají naši bratři a sestry z Ukrajiny, kdy museli opustit své domovy, tak kéž bychom uměli tahle ta těžká břemena, ten těžký kámen, proměnit na ten sloup, který dosvědčuje to, že Pán Bůh o nás ví, že je s námi i v této situaci. Na tom samém závěru jsme četli, že to setkání Jákoba s Bohem jej změnilo i v tom směru, že z toho Bételu vykročil lehkým krokem. Tak bych to přál bych se, aby dnes to někdo mohl zažít, aby třeba z tohohle místa mohl vykročit lehkým krokem, aby ten, kdo se vleče životem, kdo padá pod tíhou těch svých starostí, aby mohl odejít tím lehkým krokem, protože odevzdá svůj život Pánu Bohu. Dělá se to tak, že přijmeš Ježíše jako svého Pána Spasitele v modlitbě, můžeš to udělat i dnes mít tu jistotu, že Bůh je s tebou a že ti bude žehnat. Tak se můžeš ptát, podívat se do svého srdce, jestli Pán Bůh tě k sobě dnes nezve, on mluví ke každému z nás a on chce, aby ses chytil toho žebříku, on tě chce dnes zachránit. A tak jestli je to dnes někdo takový, tak může třeba za mnou nebo za někým, s kým ke komu má důvěru po shromáždění přijít a můžete se spolu modlit a můžeš zažít to, že prostě půjdeš tím lehkým krokem, můžeš vykročit lehkým krokem dál s pokojem v srdci. Tak ještě mám na závěr takové tři body. Ten první, nebeská brána je otevřená. Je přímo u tebe, stačí se přiblížit k Bohu v modlitbě a on se přiblíží k tobě. Za druhé, chytně se a pevně se drž žebříku, který spojuje nebe se zemí. Drž se Krista. A za třetí, proměň kámen, který tě tlačí v hlavě na oltář chvály. Amen. Zpějeme teď píseň číslo 420.